Du hører en podcast fra Trondheim Frikirke. Ta gjerne fram Bibelen din.
Da leser jeg fra Apostelgjerningene kapittel 2, vers 1-24. Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de fylt av den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk ettersom ånden ga dem å forkynne. I Jerusalem bodde det fromme jøder fra alle folkeslag under himmelen. En stor folkemengde stimlet sammen da de hørte denne lyden. Og det ble stor forvirring, for hver enkelt hørte sitt eget morsmål bli talt. Forskrekket og forundret spurte de, «Er det ikke galileere, alle disse som taler? Hvordan kan da hver enkelt av oss høre vårt eget morsmål? Vi er partere og medere og eliamitter, folk som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, i Pontus og Asia, Frygia og Pamfylia, i Egypt og i Libya-området mot Kyrene, og innflyttere fra Roma, jøder og proselytter, kretere og arabere, og vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne tungemål. De visste ikke hva de skulle tro, og forvirret spurte de hverandre, «Hva er dette for noe?» Men noen gjorde narr av dem og sa, «De har drukket seg fulle på søt vin.» Da steg Peter fram sammen med de 11. Han hevet stemmen og talte til dem, «Jødiske menn og alle dere som bor i Jerusalem, merk dere hva jeg sier, og lytt nøye til mine ord.» Disse menneskene er ikke fulle, slik dere tror. Det er jo bare den tredje time på dagen. Men her skjer det som er sagt gjennom profeten Joel. I de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg øser ut min ånd over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal profetere. De unge skal se syn, og de gamle skal drømme drømmer. Selv over mine slaver og slavekvinner vil jeg i de dager øse ut min ånd, og de skal tale profetisk. Jeg setter varsler oppe på himmelen og tegn nede på jorden, blod og ild og røykskyer. Solen skal forvandles til mørke og månen til blod før Herrens dag kommer, den store og strålende. Men hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst.
Hei, jeg heter Lise. Hvis det noen som jeg ikke har hilst på, synes det så mange som ny her for tiden at jeg må bare si det. Jeg har da gleden av å snakke om det som skjedde på pinsedagen i Jerusalem for over 2000 år siden. Og i åpenhetens navn så må jeg starte med å takke Bible Project, som har laget en veldig god artikkel med titelen, oversatt til norske titelen, «Hva er pinse og hvorfor er den viktig?» Mye av det jeg skal si i denne talen har jeg derifra, og det er jo ikke plagiat hvis man gir referanse, sant? dere klar? Jeg tror vi ber sånn at Gud gjør oss klar. Jesus, takk at du er her. Takk at vi får lov å lytte til det du vil si oss. Jeg ber om at det må bli dine ord, det du vil gjøre, som får lov å skje den neste timen i denne gudstjenesten. La oss få lytte til din stemme og sile ut det som til oss. Amen. Det stor forskjell på jødisk pinse og våres pinse. For jødene så var pinsefesten opprinnelig en feiring av innhøstningen på våren i mai til juni. Men etter hvert så ble den pinsefesten en feiring av at Moses hadde fått de 10 bud, eller Moseloven, på Sinai-fjellet. Og pinsefesten ble alltid feiret 7 uker, etter påske. Så om det er 49. eller 50. dagen, det diskuteres. Men det vi vet at pinsen var en av de tre høytiden der jødene var forventet å gå opp til Jerusalem, hvis de var i stand til det. Så det var en av de pilgrimshøytiden. Og det betyr at Jerusalem var like stappfull av folk denne dagen som på Palmesøndag. Når vi feirer pinse i kirka, så er det jo også ca. 50 dager, eller det er 50 dager etter påske. Men vi feirer det øyeblikket som Marius leste om, da den hellige ånd kom over disiplene. Hvis jeg skal gjenfortelle den med egne ord, for i dag skal jeg ikke drive og gjenta teksten sånn som jeg bruker, men se for dere scenen en gang til. Det kom en kraftig vind gjennom et stappfullt festlokale, der det var 120 mennesker som var samlet, de menneskene som fulgte Jesus. Tunga og ild viste seg og delte seg og satt på hver enkelt av dem, og folk stimlet sammen da de hørte lyden. Har dere sett det? Det var lyden av denne vinden som gjorde at folk kom. Og så ble de forvirret og forskrekket, og så de som hadde brennende hoder, da, de ble spontant flerspråklige. De begynte å tale språk som de ikke hadde lært, og det de sa ble forstått av folk som kom langt unnafra. De som hadde helt andre morsmål. Så flammer på hodene og fremmede ord som plutselig strømmer ut av munnen til intetanende disipler. Hvis vi ser på pinsedagen helt isolert, så er det egentlig en ganske bizarr historie. Men hvis vi ser det i sammenheng med den store fortellingen i Bibelen, så får den mye mer mening. For Lukas, som skrev apostelgjerningene, han var historiker, ikke nyhetsreporter. Så han, når han skriver, så skriver han ned en hel masse koblinger til det gamle testamentet, koblinger som ville vært kjent for de som leste det første gangen, eller hørte han fortelle om det. For pinsedagen er jo ikke første gangen det kom en guddommelig ild som dukket opp fra ingen sted, og som ikke brente opp det den satt på. Sant? Jeg tror ikke løva lukta så vidt. Jeg tror den ildtunga satt trygt oppe på løvehodet i dag. Det var en, for dere som ikke var her, og så løva hadde ild på hodet. Så hvis vi ser det her i sammenheng, så handler det ikke bare om at folk får ild på hodet og blir flerspråklig, som er fantastisk i seg selv da. Men denne historien er starten på en helt ny epoke i verdenshistorien. Som Arne sa, det her er kirkas fødselsdag. Det er på en måte starten på en ny verden. Ingenting blir helt som det hadde vært før denne dagen. Har dere lyst til å høre mer? Da må dere si ja, sånn høyt og tidlig, takk. Ellers så slutter jeg, og så går vi over til lovsang. Det var jo egentlig veldig fint. I det gamle testamentet så er mystiske vindstormer med ild og lyn assosiert med to ting. Det er Guds nærvær, og så er det tempelet. Og tempelet i gamle testamentet, det var stedet der Gud bor, og der Gud regjerer fra. Det er ikke bare bygning, det er det også, men tempelet er det stedet der himmel og jord møtes, der de overlapper. Det er hellig grunn, det er et møtested mellom Gud og mennesker. Og etter hvert skal vi se hva det her har med Jesus og den hellige ånden å gjøre, men først må vi ta en tur tilbake til 2. Mosebok 3, der vi kan lese om Gud som møter Moses i en brennende tornebusk på Horebfjellet. Og Horeb er det samme som Sinai, bare så dere er klar over det. Men sånn så det kanskje ut. Gud taler til Moses i denne ilden som slo opp fra tornebuska, og når Moses vil se nærmere på den brennende buska som ikke brenner opp, så står det i 2. Mosebok 3-4. Men da Herren så at han kom bort for å se, ropte Gud til han fra tornebuska. Moses, Moses, han svarte, her er jeg. Og Gud sa, kom ikke nærmere. Ta skoene av føtteren, for stedet du står på er hellig grunn. Hellig grunn som i tempelet. Hellig grunn som foran Guds ansikt. Og så sier Gud videre at han skal hjelpe Moses til å sette Israels folket fri fra slaveri i Egypt. Og historien fortsetter videre, og så forteller han at Moses han leder de ut av Egypt, og så kommer de seg ut i ørken, og der sørger Gud for manna fra himmelen, som mat å spise, og vann. Og så kommer de til Sinai, Det er litt viktig. De kommer til samme sted som Moses hadde møtt tornebuska. Og da begynte det å tordne og lyne. I 2. Mosebok 19, 18, så står det: «Hele Sinai-fjellet sto i røyk fordi Herren hadde steget ned på det.» Hele fjellet skalv. Igjen så viser Gud seg, og ilden er tegnet på at Gud er nær. Han åpenbarer seg, han stiger ned, ja, han tar bolig på fjellet. Så blir det et symbolsk tempel, et møtested mellom Gud og mennesker. Og så står det at folket de skalv av redsel og holdt seg på god avstand. Men Gud han forsikrer dem om at han har gode hensikter med dem. Han skal ikke skade dem, og så gir han dem de 10 bud som de alle blir enige om at de skal prøve å følge. Og så senere, når tabernakle, eller telthelligdommen som det kalles i min bibel, blir bygd ved Sinai-fjellet, så viser Gud seg i en ildsøyle som henger over den. Og igjen så er det ilden som signaliserer at Gud er nær. Han tar bolig på det stedet, og Gud blir værende hos dem. Så når de flytter denne telthelligdommen fra camp til camp, så er ildsøyla der. Sånn skystøtte om dagen og ildsøyla om natta. Så der de går, der går Gud med. Og i 2. Mosebok 30-38 så står det: «For Herrens sky lå over boligen.» Altså telthelligdommen. «Om dagen og om natta lyste det som ild for øynene på hele Israels hus, så lenge vandringen varte.» Husker dere hvor lenge det varte? 40 år. 40-årskrise får en ny betydning hvis du tenker på hvor lenge de ble ledet av denne ildsøyla. Når Israel etter hvert bygger det permanente tempelet i Jerusalem, så dukker den samme ilden opp igjen. Og det kan vi lese om i 2. Krønikerbok, kapittel 6 og 7. Der står det at Herrens herlighet fylte huset. Når Gud tar bolig i tempelet, midt iblant mennesker, så faller de på kne på hellene utenfor. Så ligger de med ansiktet mot jorda, og så roper de: «For han er god, evig vare hans miskunn.» Står i 2. Krønikker 7-3. Altså, han er god, evig vare hans miskunn. Så felles for de her 4 historiene, det med den brennende tornebuska, Sinai-fjellet der Moses fikk de 10 bud, tabernaklet og tempelet, er at ild forbindes med Guds nærvær. Gud kommer og tar bolig, og da er det ild involvert. Så når Lukas da forteller denne historien om ilden på pinsedagen i apostelgjerningene kapittel 2, så vil de som hører på eller leser historien, de vil umiddelbart koble det til de 4 historiene som jeg har nevnt. Husk at de lærte historiene utenat. De måtte ikke gå hjem og ta et dypdyk i alle Mosebøkene, sånn som jeg gjorde, for å faktasjekke kildene her. Fordi de kunne det. Så når de hørte ild, så er det sånn: hvor har vi hørt det før? Hva betyr det? Jo, Gud er nær. Gud tar bolig. Det hellige grunn, det er tempel. Koblingen kommer fort når du kan teksten, sant? Sånn som når vi synger på nasjonaldagen, sant? Så hvis du hører første linja i nasjonalsangen, så vet du hva som kommer etterpå, for du har lært det. Og de har lært historiene. Så hvor lander da ilden nå når de her 120 menneskene som husker tekstene er samlet? Hvor lander den nå? Og det var retorisk. De lander ikke på et fjell eller en bygning nå, men på mennesker. På dem som var der. I Apostelgjerningen 2 så leste vi i vers 1. Da pinsedagen kom var alle samlet på ett sted, altså alle disiplene. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blås, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunga som av ild viste seg for dem, og delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Ser dere det? Ilden delte seg på hver enkelt av dem. Nå består tempelet av mennesker. Gud tar bolig i mennesker. Ja, i fellesskapet av mennesker som vil tro og følge ham. De blir levende tempel som den hellige ånd skal bo i. Som Paulus skriver om i Korinterne 3:16. Og jeg tror ikke helt vi kan forstå konsekvensene av det. Men det er mange brikker som detter på plass denne pinsedagen. Jesus han hadde stått opp fra de døde 50 dager tidligere, og så hadde han vist seg for apostlene og store folkemengder i 40 dager. Og i Apostlenes gjerninger, kapittel 1, vers 3, så skriver Lukas følgende. Etter å ha lidd døden, sto han, altså Jesus, levende framfor dem med mange klare bevis på at han levde. I 40 dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til. Å høre Jesus snakke om Guds rike etter oppstandelsen, det må ha vært musikk i ørene for de som trodde at Jesus hadde stått opp. For i mange hundre år så hadde Israelsfolket ventet på at Gud skulle komme og gjøre slutt på denne verdens rike og erstatte det med Guds rike. Det var det det hadde handlet om hele tiden, fra de ble fridd ut av Egypt til nå når Jesus sto opp igjen. At de skulle bli fridd ut, det skulle komme en ny verden. Så de ventet på den dagen da det som skjer i himmelen skulle skje på jorda. Himmel og jord skulle bli ett. Og da vil ikke det onde ha noen plass å gjemme seg lenger. Når Guds rike kommer, så vil mørkets makt brytes og lyset vil vinne. Så kjærlighet og tilgivelse overtar for hat og hevn. Det må ha vært musikk i ørene for de som hørte Jesus snakke. Endelig skal det skje. Kanskje de var klare til å gå i gang med oppdrag og bygge Guds rike, men Jesus han ber dem om å vente. I Apostelgjerningene 1:4 så står det, vi ser hva det var han sa nøyaktig. Han sa at dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som Gud har lovet, som dere har hørt, som far har lovet, som dere har hørt fra meg. For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager bli døpt med den hellige ånd. Og dette er ekko av profeten Joel, der det står at en gang skal det skje, jeg øser ut min ånd over alle mennesker. Og Jesus sier at det skal se. Det skal skje snart. Sant? I 40 dager har han vist seg for dem. Og så sier han, nå må dere vente. Og vi vet at det tar 10 dager. De vet ikke hvor lenge. De vet ikke om det er 100 år eller 5 dager. Sånn, Jesus er litt uklar noen gang på hvor lenge det er når han sier snart. Men vi vet hva som skjedde. Og de som hører på, de forstår jo ikke helt hva det betyr. For de har da spørsmål. I kapittel 1, vers 6, så sier de, Herre, er tiden nå inne at du vil gjenreise riket for Israel? Apostelgjerningene 1:6. Og Jesus svarer, det er ikke gitt dere å kjenne tider og stunder som far har fastsatt av sin egen makt. Det kan ikke ha vært veldig oppklarende. Men Jesus fortsetter med å forsikre dem om at han har en plan. Han sier at dere skal få kraft. Dere skal få kraft, sier Jesus, når den hellige ånden kommer over dere. Og dere skal være mine vitner i Jerusalem, hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Så det er oppdraget at de skal være vitner hele veien til verdens ende. Vitner om oppstandelsen, vitner om at Guds rike er kommet. Ja, de skal spre dette budskapet overalt og til alle mennesker. Men hvordan i all verden skal de nå ut til alle? 2000 år siden, det fantes jo ikke engang en bil. Og de her apostlene, de 11 som var igjen, de var alle jøder fra et lite område i Galilea nord i Israel. De snakket samme språk, kanskje de snakket to, men de snakket ikke flere. Hvordan skulle de få nyhetene ut i hele verden? Det ville vært ganske vanskelig, hadde det ikke vært for at Gud planla at hele verden skulle komme til dem, og at de plutselig skulle kunne snakke alle mulige språk. For det var det som skjedde. Det er det som er så nydelig med pinsedagen, at de som er til stede får høre evangeliet på de språket som er deres. Et språk de kunne forstå. For det sto i teksten for i dag i kapittel 2, vers 4, da ble alle fylt av den hellige ånden og begynte å tale på andre språk etter som ånden ga dem å forkynne. Dette var jo et mirakel. Og så synes jeg det er litt artig formulering at budskapet fikk ben å gå på den dagen. Bokstavelig talt. For de som var der, de glemte antagelig aldri det som hadde skjedd. De var pilgrimer fra langt unna, fra Egypt og nord i Syria. Noen hadde kommet helt fra Roma og bosatt seg der. Men det var jøder fra hele verden, og så får de høre evangeliet på sitt eget morsmål. Og så går de hjem, og så forteller de om det. For en dag det må ha vært. Og så skal jeg vise dere en kobling til tilbake til Gamle Testamentet, som de antagelig hadde i hodet. Og det er Jesaja 43,11. Der sier Gud, jeg skal lese det litt sakte, han sier, jeg er Herren. Det finnes ingen annen frelser enn jeg. Det er jeg som har fortalt og frelst og gjort det kjent. Det finnes ingen fremmed blant dere. Dere er mine vitner, sier Herren. Ser du hvordan denne teksten peker frem på det som skjer på pinsedagen? Det er Gud som er Gud. Det er han som har fortalt og frelst og gjort det kjent. Altså, det er Gud som gjør alt. Og så finnes det ingen fremmed blant dere. Alle er inkludert. Hele verden, alle mennesker. Og så sier han, dere er mine vitner, sier Herren. Hva er de vitner om? Jo, om oppstandelsen og om Guds uendelige kjærlighet for mennesker. Så pinsedagen var jo en perfekt dag for å kickstarte evangelisering av hele verden. Gud gjør apostlene flerspråklig i en internasjonal folkemengde. Så hvor er Guds nærvær nå? Hvor er Herrens tempel? Jo, det er i fellesskapet av de som tror og vitner om Jesus. Det er ikke på et fjell eller i en nydelig bygning. Nei, Gud bor i mennesker. Vanlige mennesker, sånn som deg og meg. Mennesker som Gud har tatt bolig i ved sin hellige ånd. Ikke for at vi har fortjent det eller vært flinke, men fordi Gud i sin store nåde valgte å bli menneske og frelse oss. Han valgte å gi oss sitt nærvær, sin hellige ånd, som vitne om hvem han er. Så gir han oss kraft. Kraft, hvem av oss trenger ikke kraft? Han gir oss kraft til å leve sånn som Jesus, til å elske hverandre og også å elske fremmede. Sånn som Jesus gjør. Så vi får kraft til å være vitne om det vi har sett og hørt. Og hvis du synes det er vanskelig det her med en hellig ånd, så kan du gjøre sånn som Helge sa i fjor. Du kan bare tenke at det er Jesus som tar bolig i deg. Det er Jesus som kommer og bor i deg. Det behøver ikke være mer mystisk enn det. For Jesus gjør det ved sin hellige ånd. Så hvis du tror på Jesus, så går du rundt med den hellige ånd inni deg. Med Jesus inni deg. Du er tempel for den hellige ånd. Som det står i dåpsliturgien. Så da er det utrolig hva som kan skje, midt i alt det som ikke er så enkelt. Hvis vi leser videre i apostelgjerningene, så ser vi hva som skjedde når Gud tar bolig i mennesker. Og det var ikke bare enkelt. Det ble forfølgelser, og Gud brukte mange andre virkemidler for å få spredt dem utover. Men Peter, som da nettopp har sett det her ved ildtungene, han reiser seg. Peter, det var han som fornekta, husker dere det? Han som fornekta Gud, Jesus tre ganger, og så møtte han Jesus på stranden og fikk oppreisning igjen. Peter, han reiser seg, og så holder han en tale som overbeviser 3000 mennesker om at de skal ta imot tilgivelse for syndene. Så tenk dere, menigheten vokste fra 120 til 3120 på en dag. Jeg er så glad for at jeg ikke hadde ansvaret da. Men det her var bare starten, sant? For Gud hadde planlagt det her helt fra tidens begynnelse. I Jesaja 49,6 så står det, «Jeg gjør deg til lys for folkeslag, så min frelse kan nå til jordens ende.» Altså, det er Gud som gjør det hele veien. Tenk på det når du synes det er slitsomt noen gang, og du tenker at du burde og du skulle. Det er Gud som gjør det. Det er han som gir kraft. Sånn at vi får lov å være disipler, vi får lov å være vitner. Og så kan Gud gjøre uendelig mye mer enn vi ber om å forstå. Vi skal avslutte straks og ha responstid. Men husk at det er vi som er kirka. Samlet i dette bygget i dag og spredt ut blant mennesker i morgen. Eller sammen med Jesus ut til mennesker, som det står i vår visjon. Vi er samlet i dette bygget nå og spredt ut blant folk i morgen. Ikke glem hvem du er. Ikke glem at Gud har tatt bolig i hver enkelt av oss ved sin Hellige Ånd. Og vi har fått kraft, og vi skal få kraft til å være vitne om Jesus Kristus. Nå skal vi være litt stille mens Sten Tore spiller, og så skal dere få en oppgave. Vær litt stille og la Jesus som bor i deg få snakke til deg om hva han har tenkt å gjøre i ditt liv. La oss være stille og spør Jesus som bor i deg. La han få snakke med deg om hva han har tenkt å gjøre i ditt liv. Lukk øynene hvis dere vil, eller ha de åpne. Men la Jesus snakke til deg om hva han har tenkt å gjøre i ditt liv.
Takk for at du hørte på. Velkommen til gudstjeneste søndager klokka 11. Mer informasjon finner du på trondheim.frikirke.no.